زىيادە نېپىز پايپاققا مەسىھ تارتىشقا بولامدۇ دەپ سوئال سورۇلۇپتۇ. بۇ سوئالغا بىر جاۋاب بەرگەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشائاللاھ. مۇشۇ سوئالنىڭ ئۆزى كېلىشتىن بۇرۇن ئازراق مۇشۇ مەسىھ توغرىسىدا بەزەن بىر ھۆكۈملەرنى ئازراق بايان قىلغاندىن كېيىن بۇ مەسىھنىڭ ئۆزىگە جاۋاب بەرسەك ئىنشائاللاھ بۇ مەسىلە ياخشى ئايدىڭلىشىدۇ دەپ قارىدىم. ئەمدى مەسىھ قىلىش مەسىلىسىدە ھەممە كىشىلەرگە مەشھۇر بولغان ئۆتۈكلەرگە مەسىھ قىلىش ۋە بۇندىن باشقا ئۆتۈكنىڭ مەناسىدا بولغان نەرسىگە مەسىھ قىلىش بۇ شەرىئەت يوللۇق دۇرۇس ھەم ئۆتۈك مەسىھ قىلىش بۇ ئېنىق سۈننەتلەردە ھەدىسلەردە بايان قىلىنغان ھەم سەھىھ ھەدىسلەر بىلەن ئىسپاتلانغان. لېكىن مۇشۇ پايپاققا مەسىھ قىلىش مەسىلىسىگە كەلگەن ۋاقتىڭىزدا ئىسلام ئۆلىمالارنىڭ ھەر خىل ئىختىلاپلىرى ھەر خىل تالاش تارتىشلىرى بولغان. شۇ ئىسلام ئۆلىمالىرى شۇ ھەدىسلەردىن ياكى بەزەن شۇ قىياس يوللار بىلەن ئىستىنباط قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق بەزەن ئۆلىمالار بىر خىل قارىغان بولسا بەزەن ئۆلىمالار باشقا ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلغان. ئەنى مۇشۇ پايپاققا مەسىھ قىلىش مەسىلىسىگە نىسبەتەن ئەۋۋەل شەرىئەتتە ئەۋۋەل بىر پەتىۋا بېرىش ئۈچۈن ياكى بىر ئىشنى دۇرۇس دۇرۇس ئەمەس دەپ قىلىش يا قىلماسلىق ئۈچۈن شەرئىي تايانچا يەنى شەرئىي دەلىل دەلىل بولغاندىمۇ يەنى سەھىي بولغان بىر دەلىل بولۇش لازىم كۆرىدۇ. چۈنكى بىز ئېتىقاد قىلىپ ماڭىۋاتقان بىز ئەگىشىپ ماڭىۋاتقان ئىسلام دىنى بولغانلىق تۈپەيلىدىن ئىسلام دىنى ئەلبەتتە ھەر بىر ئىشلاردا مەيلى ئەقىدە مەسىلىلىرى بولسۇن ئىبادەت مەسىلىلىرى بولسۇن مۇئامىلات ۋە ئۇندىن باشقا ئەخلاق دېگەندەك ھەممە بىر ساھەدە دەلىللەرنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق ئىبادەتكە تەكلىپ قىلغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ نەرسىگە ئالاھىدە ئاگاھ بولۇش لازىم. ئەمدى بۇ شۇ پايپاق مەسىلىسىگە كەلگەندە بۇ ئىسلام ئۆلىمالىرى مۇشۇ پايپاق مەسىلىگە مەسىھ قىلىمىزمۇ قىلمايمىزمۇ دېگەن ۋاقىتتا مەسىھ قىلىش دۇرۇس دۇرۇس ئەمەس دېگەن ئۆلىمالار مۇشۇ ئىمام تىرمىزى نەقىل قىلغان بىر ھەدىسنى بايان قىلغان. بۇ ھەدىستە مۇغەيرەت ابن شۇبە دېگەن شۇ ساھابە رەسۇلى سەم تارات ئالدى ۋە ئىككى پايپاققا مەسىھ قىلدى ۋە ئىككى كەشىككە مەسىھ قىلدى دېگەن بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان. لېكىن مۇشۇ ھەدىسنىڭ سەھىھ ئەمەسلىكىدە ئۆلىمالار كۆپ ئىختىلاپ قىلغان. چۈنكى شۇ ئۆلىمالار مۇشۇ ھەدىسنى تايانچ قىلىپ تاينىمىزمۇ يەنى پايپاققا مەسىھ قىلىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىدە ياكى تايانمايمىزمۇ دېگەن مەسىلىدە ئەۋۋەل مۇشۇ ھەدىسنىڭ سەھىھ ياكى سەھىھ ئەمەسلىكىنى ئېنىقلىغان. ئەمما مۇشۇ ھەدىسنى ئىسلام ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپىنچىسى بۇ ھەدىس زەئىپ ھەدىس ھەم بۇ ھەدىس شاز ئېتىبار قىلمايدىغان ھەدىس دەپ ئۆلىمالار شۇنداق قارىغان. ھەم مۇشۇ ھەدىسنى زەئىپ دېگەن ئۆلىمالار قاتارىدىن سۇبھانە سەۋرى دەيمىز ئىمام ئەحمەد ئىبن مۇئىن مۇسلىم نەسائى ئۇقەيلى دارۇقنى ۋە بەيھەقى ۋە ئۇندىن باشقا ئۆلىمالار شۇنداق زەئىپ دەپ قارىغان. چۈنكى ھازىر ئىسمىنى تىلغاپ ئۆتكەن ئۆلىمالار ئىمام المۇھەددىس مۇھەددىس ئىماملىرى ھۇپاس يەنى ھەدىستە ئەڭ ھەدىسنى ياخشى يادلايدىغان ھەم ئىشەنچلىك دەپ قارالغان ياكى ھەدىسكە باھا بېرىدىغان ھەدىس سەھىھ زەئىپ دەپ باھا بەرسە باھاسى ئېتىبارغا ئالىنىدىغان ئەڭ شۇ مۇھەددىس ئۆلىمالار ئارىسىدىكى ئەڭ ئالىملار قاتارىدىن دېمەك شۇ ئالىملار بۇ ھەدىسنى زەئىپ دەپ قارىغان. بىر قىسىم ئۆلىمالار بۇ ھەدىسنى ھەم سەھىھ دەپ قارىغان ياكى ھەسەن دەپ قارىغان ئۆلىمالار بولغان. خۇسۇسەن مۇشۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان تىرمىزي رەھىموللاھ مۇشۇ ھەدىسنى ھەسەن دەپ قارىغان مۇشۇ ھەدىسنى ھەسەن دەپ قارىغان. لېكىن ئىمام نەۋۋەي بۇ ھەدىسكە ئىزاھات بېرىپ بۇ ھەدىسنە زەئىپ دېگەن ئۆلىمالار يۇقىرىدا ئېيتىلغان مەسىلەن ئىمام ئەحمەد ۋە ئىبن مۇئىن مۇسلىم دېگەن ئۆلىمالار زەئىپ دەپ قارىدى. بۇ ئۆلىمالار ئەگەر تىرمىزى ھەدىسنى ھەسەن دېگەن بولسىمۇ لېكىن بۇ ئۆلىمالارنى تىرمىزى ئىمام تىرمىزىغا ئىلگىرى قىلىمىز. چۈنكى بۇلار ئىمام تىرمىزىدىن نەچچە ئۈستۈن ھەدىس باھالاشتا ھەدىسنى سەھىھ زەئىپ دەپ باھا بېرىشتە بۇ ئۆلىمالار ھەتتا ئىمام تىرمىزىدىن نەچچە ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئەگەرچە ھەتتا يۇقىرى تىلغىنىلغان ئۆلىمالاردىن ئەگەر بىرسى زەئىپ دەپ قالغان تەقدىردىمۇ ھازىر مەسىلەن نەچچە ئۆلىمالار زەئىپ دەپ قارىدى بۇ ھەدىسنى. ئەگەر بىرسى زەئىپ دەپ قارىغان تەقدىردە ھەم شۇ ئۆلىمالار ھەتتا تىرمىزىغا ئىلگىرى قىلىنىدۇ دەپ شۇنداق ئىمام نەۋەۋى ئۆزىنىڭ ئەلمەجمۇ دېگەن كىتابىدا مۇشۇ سۆزنى قىلغان. دېمەك يۇقىرىدىكى شۇ ئۆلىمالارنىڭ سۆزى بىلەن ۋاللاھ ئەلەم سەھىھراق قاراش بۇ ھەدىس زەئىپ دەپ قارىغان. دېمەك ئانداقتا مۇشۇ پايپاققا مەسىھ قىلىش ھەدىسى زەئىپ كۆپىنچە ئۆلىمالارنىڭ قارىشى بىلەن يەنى بەزەن ئۆلىمالار يەنە دەيمىز بەزەن ئۆلىمالار ھەسەن دەپ قارىغان ۋە بەزەن ئۆلىمالار سەھىھ دەپ قارىغان. لېكىن كۆپىنچە ئۆلىمالار مۇشۇ ھەدىسنىڭ ئۆزىنى زەئىپ دەپ قارىغان. ئانداقتا بۇ ھەدىس زەئىپ دەپ قاراپ قالسا زات پايپاققا مەسىھ قىلىش دۇرۇس ئەمەسمۇ دېگەندە لېكىن ساھابىلاردىن پايپاققا مەسىھ قىلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋە يول قويۇلغان. ئىبن مۇزر ئېيتىدۇ مۇشۇ پايپاققا مەسىھ قىلىشنىڭ مۇباھلىق دۇرۇس قىلىش ئىكەنلىكىدە رەسۇلۇللاھ سەنىڭ ساھابىلىرىدىن 9 كىشى دۇرۇس دەپ قارىغان دەپ ئۇلارنىڭ ئىسمىنى سانان. ئۇلار قاتارىدىن ئەلى ئىبن ئەبۇ تالىب دەيمىز ئەمەر ئىبن ياسىر ئەبۇ مەسۇد ۋە ئۇندىن باشقا ساھابىلار ئىبن قەيىم جەۋزى رەھىمۇللاھ ۋە بۇ 9 ساھابىغا ئەبۇ داۋۇت 4 كىشىنى زىيادە قىلغان دەپ ئۇلار قاتارىدىن ئەبۇ ئۇمامە ۋە ئەمىر ئىبن ھەرىس ۋە ئۆمەر ۋە ئىبن ئابباس دېگەن مۇشۇ 4 ساھابىنى قېتىپ دېمەك بۇ جەم 13 ساھابىلاردىن مۇشۇ پايپاققا مەسىھ قىلىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىدە شۇنداق سۆزلەر بايان قىلىنغان ياكى رىۋايەت قىلىنغان دەپ مۇشۇ ساھابىلارنىڭ سۆزىنى بايان قىلغان. دەل مۇشۇ ھازىرقى 13 ساھابىنىڭ سۆزىنى ئىبن قۇدامە رەھىمۇللاھ ئۆزىنىڭ ئەلمۇغنى دېگەن كىتابىدا مۇشۇ ساھابىلار پايپاققا مەسىھ قىلغان ۋە شۇ ساھابىلار ئۈچۈن شۇ ساھابىلارنىڭ زامانىدا بىر زاماندا ياشىغان كىشىلەردىن ھېچقانداق بىر قارشى كېلگەن كىشىلەر ئاشكار بولمىغان. دېمەك قارشى چىقمىغان. ئانداقتا ئۇلارنىڭ شۇ پايپاققا مەسىھ قىلىشى ۋە باشقا ساھابىلارنىڭ قارشى چىقماسلىقى بىر ئىجما شەكىللىك بىر مەسىلە بولۇپ قالغان دەپ مۇشۇ ساھابىلارنىڭ مۇشۇ سۆزىگە ئىبن قۇدامە رەھىمۇللاھ بۇ ئىجما خاراكتېرلىك مەسىلە دەپ مۇشۇ ساھابىلارنىڭ سۆزىنى بايان قىلغان. دېمەك ئەگەر ھەدىس زەئىپ دېگەندىمۇ مۇشۇ ساھابىلاردىن ۋە ساھابىلارنىڭكى شۇنىڭغا قارشى چىقىلمىغانلىقىدىن زادى پايپاققا مەسىھ قىلىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى مۇشۇ ھازىرقى دەلىللەردىن چىققان. دېمەك زادە يۇقىرى دەلىللەردىن پايپاققا مەسىھ قىلىش دۇرۇس دېگەن سۆز چىققان بولسىمۇ لېكىن ئۆلىمالار مۇشۇ دۇرۇس دېگەن ئۆلىمالارنىڭ كۆپىنچىسى مۇشۇ paypaqa masih qilish shart qilgan. O'limali aytganki, zot paypaqa masih qilish durust, lekin shu paypaqa masih qilish durust deb sanalgan o'limalarning ko'pincha paypaqa masih qilish uchun shu paypaq chuqum qilin bo'lish kerak va qoyoq to'qilgan bo'lish kerak va zich to'qilgan bo'lish kerak. Agar u paypaq nibiz o'qas bo'lmaydi. Ham shu paypaqda chuqum mingish, ya'ni paypaqni kiyib mingish mumkin bo'lish kerak. Ham chunki shu paypaqda o'tukning ma'nosi bo'lish kerak. O'tukning ma'nosi degani emas, ya'ni o'tukni inson putni sovuqdan saqlash va aziyatlardan saqlash va putlarga binas kirib ketmaslikni saqlash uchun kiydigan narsa bo'lganligi tufaylidan shu paypaqdimi, kiygan paypaqdimi, ham masjid qilish durust bo'lgan paypaqlardimi, chunki o'tukning ma'nosi bo'lish kerak. O'tukning ma'nosi bo'lganga o'xshash, mang'ala bo'ladigan, putlarni sovuqdan saqlaydigan degandek paypaq bo'lish kerak. Ammo u paypaq agar nipis bo'lib qolsa, bo'libmi teri ko'rinib turadigan paypaq bo'lib qolsa, yoki bek haddidan ortiq nipis paypaq bo'lib qolsa, asl durust emas deb qaragan. Bu ko'pchilik ulamolarning qarishi. Hatto Imom Kasani, agar u paypaq bek nibizob ketib, hatto sunnatga o'tkazilgan inson shunday putga masjid qilsa, shu masjid qilgan shu sunnat o'lligi hatto putga o'tib ketadigan bo'lib qolsa, buning masjid qilish durust emas deganda ulamolarning ham ijmosi naql qilgan. Ham Ibn Qattan fasi degan kishi aytadiki, barliq ulamolar shu ikki paypaq qachon shu qilim bo'lsa, qoyoq to'qilgan bo'lsa masjid qilish durust, ammo undoq bo'lmasa durust emas degan ulamolarning ham ijmosi naql qilgan. Hem ondan başka Şeyh-i İslam İbn Teymiyye rahimehullah'dan biz iki paypaqqa mesih qilish durustmu degende durust qachon iki paypaqda mingish mümkün bolsa mingish mümkün bolsa bolar o paypaq mayli teridan bolsun yoki teridan bolmasa mayli mingish mümkün bolsa mağal bo'lib qalsa shu paypaqda hem durust deb qaragan. Agar shu agar paypaq nibiz bo'lib qolsa degan vaqtda o İbn Teymiyye rahimehullah iniga mesih qilish durust emas. Chunki o nibiz paypaqda odatda mingish mümkün bo'lmaydi. Inson mağal bo'lmaydi. Undaqda uniga mesih qilish ham muhtoj bo'lmaydi inson. Uniga mesih bo'lmaydi degan so'zlarni ham bayon qilgan. Va undan boshqa mushu Saudi Arabistonda mushu Arab patvo komitetida bir patvo komitet hazırlanğan. Mush patvo komitet kishilardimi mush to'g'liq patvo so'ralgan vaqtimizda shu ulamolar shu chuqum masjid qilish durust bo'lgan paypaq chuqum qilin bo'lishi va quyuq to'qilgan bo'lishi kerak. Hatto u putqa shu suv o'tib ketmasi kerak degan shu patvoni ham so'zlagan. Undan boshqa mushu Saudi Arabistondagi mush hozirgi patvo komitetdan burun yashagan burungi davrda yashagan mush Muhammad ibn Ibrohim Sheyx deb kishi o'tgan mush kishidimi mush to'g'ri so'ralgan vaqtingizda mush kishi ham shunga o'xshash chuqum shu kelgan paypaq qilin bo'lish kerak ham shu hoshiqning ustini yipish kerak va shu talab qilingan shartlar to'liq bo'lish kerak. Ammo u paypaq nibiz bo'lib qolsa terini supatlab beradigan yoki teri ko'rinib qolgan darajada nibiz bo'lib qolsa buni masih qilish ham durust emas deb shunday paytib olgan va undan boshqa Ibn Baz rahimullohdimi shu paypaqqa masih qilish to'g'ri so'ralgan vaqtimizda paypaq chuqum shu qilin bo'lishi kerak ham shu o'zininki hoshqini yepish kerak. Hoshqini yapmasa ham shu paypaq qilin bo'lmasa uni masih qilish durust emas. Agar u paypaq bek nibiz bo'lib qolsa buni masih qilish durust emas deb Ibn Baz rahimullohdimi shu patvoni bergan. Demak yuqorida bu to'g'riliq patvoni deb kelsak ulamolarning patvolari bek chiq. Shuning biz faqat ulamolarning bir qism patvolarini akelgan bo'ldik. Mayli buning zamonidagi ulamolarni bo'lsin. Yoki hozirgi zamonidagi ulamolarning patvolari bo'lsin. Mush ulamolar shunday aytganki, demak, paypaq masih qilish durust, ammo sharti shu paypaq chuqum qilim bo'lgan bo'lsa, mingish mumkin bo'lgan bo'lsa, iningda o'tukning ma'nosi bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'tukka o'xshash sovuqni saqlagan bo'lsa, issiqning aziyatini saqlagan bo'lsa, yoki masalan boshqa aziyatlarni saqlaydigan bir o'tukning ma'nosi bo'lgan bo'lsa durust. Bu masalan nipis bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bo'libmi? Hozirgi zamonidagi ba'zan bir qism ayol hamshiralarning kelgan paypaqlari, yoki biz bir qism birodalarning kelgan paypaqlari va bek nipis shunday qaz put ko'rinib qolgan, yoki putning terilari ko'rinib qolgan, haddidan hisob nipis bo'lgan paypaqlar va agar mushunday paypaq bo'lib qolsa, buni masih qilish durust emas deb ko'pchilik ulamolar mush qarashni o'tirib qo'ygan. Imom Ahmadmi? Mush paypaq masih qilish to'g'riliq so'ralgan vaqtimizda u paypaq masih qilish durust emas, hattoki shu paypaq qilim bo'lmasa, agar qilim bo'lib qolsa durust. Deb Imom Ahmadmi shuni so'zlab kelib, shu so'zni oxirida aytadiki, chunki shu paypaq burun qablarning qishida o'tukning o'rni tushirilgan. Chunki shu paypaq o'tukni o'rnini tutgan, shu o'tukning ma'nosi tepilsa, masih qilish durust, chunki inson o'tukda buyog'i boradi va yenib keladi. Shuna o'xshash mush kelgan paypaqdimi o'tukning ma'nosi ko'rilsa bo'ladi, agar o'tukning ma'nosi ko'rilmasa, ham buni paypaq masih qilolmaydi deb mushartni qilgan. Hatto yangi zamon ulamolaridanmi, Shayx Abu Qatada Falastinimi, mush to'g'riliq maqsad hozirgi paypaqlarga masih qilish durustmi, durust emasmi degan savolga javob bergan patvosida, paypaqqa masih qilish durust, qachon shu paypaqda o'tukning ma'nosi tepilsa, agar paypaqda o'tukning ma'nosi tepilmasa, bu paypaqqa masih qilish durust emas degan patvoni bergan. Demak, yuqorida aytilgandek ko'pchilik ulamolar mush paypaq nipis bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bo'libmi terini ziyade nipiz olup, sualı soralganı gidek, muşu teri körünüp kılgan derece olup kalsa, mesekliş esra durusu mesekliş kargan, lekin bir kısım ulemala, eger bek nipiz olup kalsa mı, durus tap kargan, bu ulemala katardın, İmam Nevevi özünün şu El Mecmu'dan kitabı sözlep ötken gidek, Ömer ve Ali Rezan'ın şunu digen, ve muş karaş ne, muşu azıq zaman ulemalardın, Şeyh Elbani ulan, ve Şeyh İbn Usaymin Rahimullah, muş işkis kuşlan durgan, muş işki ulema, eger paypak, bek nipiz olup kalsa, ben bolu da, paypak digil lan olup kalsa, nipiz olup kalsa mı, bolu yürüdü, hatta o nipiz paypak bek yengil olup kalsa mı, paypak digil lan olup kalsa, bolu yürüdü, çünkü paypak dep, şu azıq zamanı paypak, paypak deyimiz dep, şundak bir ictihadını kılgan, likin ama yukarıda itilgan dedik, köpçülük ulemala bu, mezhep ulemaları ve köpçülük ulemala, burunki ulemala, muşu yukarı digeni gidek, paypak nipiz olup kalsa, mesih kılış durur semez, çok muşu mesih kılgan paypak, kalim buluş gerek, minish mümkün buluş gerek, deyinek şunu sözlerine kıl kılgan, yukarı ulemalarının karışlardan, en sahih karış, hem biz yine togordap kargan karış, şu paypak kalim bolsa ve minish mümkün bolsa ve şu inanın ütükünün manası bulgan bolsa, mesih kılış durur, ama nipiz paypaklığa mesih kılış durur semez, bulup mu putning terisi ko'rinib qolgan yoki shundoq masih qilsa shu masih qilgandan keyin hamkin suv tek o'tib ketgan paypoq bo'lib qolsa, ya'ni qilin to'qilmagan paypoq bo'lib qolsa, buni masih qilish durust emas degan shu ko'pchilik ulamolarningki shu fatvasini sahih deb qaraymiz. Ham qanlash ham shu suv shu fatvadan birimiz. Shu nibiz paypoqqa bo'libmi? Nibiz paypoqlar ichidan bo'lib putning teri ko'rinib qolgan paypoqlarga masih qilish durust emas, lekin paypoq qilin bo'lib qolsa bo'libmi? Kigiz paypoqlar, chigiz paypoq degandek paypoqlar, yoki mas paypoqlar, yoki shu qishiq kunni kiyadigan qilimir paypoqlar, unda paypoqlar bo'ladi, ammo bo'libmi? Shu yoz vaqtida kiyiladigan bir qism kishilar ke bo'lgan. Bek nibiz paypoqlar bo'lib qolsa, yoki putning terisi ko'rinib qolgan paypoqlar bo'lib qolsa, mayli erlarning bo'lsin, ayollarning bo'lsin, buning masih qilish durust emas. Chunki islom ulamolarining ijtihodi shu paypoqda o'tikning ma'nosi bo'lsa bo'ladi. Agar o'tikning ma'nosi bo'lmasa, masih qilib bo'lmaydi degan qarash, musayyara qarash. Yuqori so'ralgan savolga beradigan javobim shu, vallohu a'lam.